Përshëndetje zonja dhe zotrinj, ky është emisioni i parë i ditës i Radios Evropa e Lirë. Unë jam Martan Haraçia, producenti i emisionit është Mahir Elshani. Si zakonisht të shtuna dhe ofrojmë materiale që kanë karakterizuar javën që po lëm pas në Kosovë. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deputetet e Kosovës kërkojnë që qysh në janar të rënohet muri ndërtuar ilegalisht në pjesën veriore të Mitrovicës. Kërkesa është pjesë e rezolutës së miratuar të njëjtë në kuvendin e Kosovës. Rezolutë kjo që është propozuar nga grupi parlamentar i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Për çfarë bëhet fjalë, ndjekim Nadia Ahmetin nga Prishtina.
Kuvendi i Kosovës ka miratuar me shumicën prej 74 votash rezolutën e paraqitur nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës për çështjen e murit të ndërtuar në pjesën veriore të Mitrovicës. Deputetët e kuvendit të gjitha partive politike kanë kërkuar përmes miratimit të rezolutës rënimin e murit që në janar të vitit të 2017. Rezoluta në kuvendin e Kosovës u paraqit nga shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Pali Lekaj, i cili tha se projekt rezoluta është përkrahur edhe nga grupet tjera parlamentare të kuvendit të Kosovës.
Të rënohet muri ilegal në pjesën veriore të Mitrovicës, kjo të ndodh mbrenda muajit janar të vitit 2017. Qeveria Kosovës të angazhohet që organet kompetente për trajtimin e ndërtime u paleje të ndërmarrin të gjitha veprimet ligjore për murin që është në ndërtime sipër në pjesën e urës së Ibrit.
Në projekt rezolutë veçtjera shtuhet se qeveria Kosovës të merë masat e nevojshme që të mos ndryshohet ura Ibrit dhe njëta ti përmbaj të gjitha elemente që kishte para vitit e 1999 dhe jo ti shton elemente tjera ilegale si që është muri dhe shkallët. Të bete mundur që sa me shpejt qytetarët e kthejnë pronat e tyre në dy pjesët e qytetit të Mitrovicës, ka thënë Lekaj. Projekt rezoluta u paraqit afro një javë më parë në kuvendin e Kosovës, por ajo u kërkua që të ndryshohet dhe plotësohet dhe prandaj edhe u fut në rënd të ditës në ditët e fundit të vitit të 2016. Nga rezoluta janë tërhequr dy pika që kanë të bëjnë me shkarkimin e ministres për dialog Edita Tahiri dhe ndërprerja bisedimeve me Serbinë. Fillimisht disa deputet në kuvend kanë kërkuar në debat që edhe një herë të riformulohet projekt rezoluta, duke saktësuar subjektin që i drejtohet ajo dhe për cilin mur bëhet fjalë. Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Zenon Pajaziti, ka thënë se mesazhi i rezolutës është i qartë dhe që qeveria Kosovës duhet të rënojë murin në Mitrovicë.
Besoj që qeveria dhe të gjitha institucionet që kanë përgjegjësi, edhe pa u nxjerr kjo rezolutë, mund të veprojnë që ai mur të hiqet sa më shpejt.
Deputeti tjetër nga Lidha Demokratike e Kosovës, Adri Ferati, e shprehur se muri duhet të rënohet sepse është jo legal dhe i papranueshëm.
Kur institucionet e Republikës Kosovës janë aktor, edhe në tarme nuk duhet dyshohet se nuk duhet kur të ndodhë pajtushmëria rreth murit.
Duke u pajtuar me qëllimin e rezolutës Recep Selimi, deputet nga Lëvizja Vetëvendosje, ka thënë se duhet të qartësohet në rezolutë se cili subjekt duhet të marrë masa ndaj këtij muri.
Përveç se duhet gjinë subjekti se kush do ta bëj, do duhet të përcaktohej edhe për cilin mur bëhet fjalë, sepse këtu po thuhet muri ilegal në pjesën veriore të Mitrovicës, apo ju konfirmoj edhe një herë se ka as shumë mure ilegale në pjesën veriore të Mitrovicës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka prezantuar gjatë javës të arriturat sfidat dhe ngecjet në punën e qeverisë së tij gjatë vitit 2016. Ai ka veçuar si ngecje sidomos mospërmbushjen e kritereve për liberalizim të vizave dhe mungesën e themelimit të forcave të armatosura. Ndërkohë opozita ka kritikuar qeverisjen aktuale për thellimin e ndarjeve etnike e shoqërore dhe thellimin e krimit dhe korrupsionit në vend. Ndjekim në vijim kronikën e Ziadin Gashit.
Mungesa e konsensusit politik për ratifikimin e markacionit të kufirit me Malnezi, me shka qytetarët e Kosovës mbetën pa liberalizim të vizave, ndështimi për themelim në forcave të armatosura dhe përçarje të brendshme politike në vendimarje, janë në cilësuar disa nga ngecjet dhe qështjet e papërmbushura gjatë vitit 2016. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, ndërsa ka prezentuar punën një vjeçare të qeverisë së tij, ka potencuar mungesën e bashkëpunimit ndërmjet pushtetit dhe opozitës, çka sipas tij është reflektuar edhe në vendimarrje për çështje të rëndësishme, siç ishte demarkacioni me Malin e Zi.
Ne duhet bëjmë opozitarizëm, por megjeta dhe do të kemi parasysh interesin e Kosovës. Ne do të bëjmë përpjekje maksimale që të ftojmë opozitën, të ulemi gjejmë argumente edhe arsye që për këto çështje të gjejmë zgjidhje të përbashkëta, sepse është e papjegueshme që ne të kemi përkarë një plot bashkimit evropian për liberalizim të vizave, por interesat tona të brendshme që ndërlidhen kryesisht me aspektet politike ta pengojnë këtë proces.
Tutje, kryeministri Mustafa ka thënë se në vitin 2016, Kosova ka shënuar përparime në planin e zhvillimit ekonomik dhe në fusha tjera, përderisa ka pranuar se pjesa veriore e Kosovës mbetet një territor që ndryshon nga pjesët tjera të vendit për shkak të ndikimit të politikës së Beogradit në katër komunat veriore të banuara nga shumica serbe.
Do ta pranojmë një fakt se ne akoma kemi probleme me veriun e vend. That fakt ne nuk mund ta shef. Mos mund të them se gjendja në veri të vendit është sikurse gjendja në pjesën tjetër të Kosovës, dhe e që ne do ta bëjmë këtë transparent që ne ta normalizojmë atë gjendje atje dhe gjithë procesi i dialogut është i orientuar në normalizimin e gjendjes.
Në anën tjetër, lider opozitar kritikojnë koalicionin aktual qeverisës për jo efikasitet, qeverisje të dobët dhe të korruptuar. Kryetari Lëvizjes Vetëvendosje Visari Meri gjatë një takimi me aktivistë të partisë të tij ka deklaruar se qeverisja aktuale e ka nda Kosovën në vijë etnike, si dhe në aspektin shoqëror, duke krijuar shtresa të pasura dhe të varfëra. Sipas tij, institucionet nuk janë duke punuar në interes të qytetarëve të vendit.
Pasi institucionet shtetërore kemi, mirë po ne duhet të bëjmë këto institucionet shtetërore në shërbim të qytetarëve, të cilat sot nuk janë. Fuqizimi i Republikës së Kosovës, sirimi i kësaj republike nga frimi dhe korrupsioni dhe fuqizimi i saj.
Sidoqoftë, vitin 2016, institucionet e Kosovës po e përmbyllin pa përmbushjen e disa nga top prioriteteve të proklamuara, sidomos atë të liberalizimit të vizave dhe formimin e forcave të armatosura të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Lista serbe sërish e ka ngrirë pjesëmarrjen e përfaqësuesve të saj në institucionet të Kosovës dhe sipas këtij subjekti Mirjana Jevtić tërhiqet nga posti ministres së administrimit të pushtetit lokal. Lista serbe tha se kjo ka qenë kërkesë e kryeministrit të Serbisë Aleksandar Vučić. Njohësit e zhvillimeve politike thonë se veprimet e listës serbe nuk janë për tu befasuar dhe lojaliteti i hapur ndaj Serbisë ka qenë i ditur çmoti. Më shumë hollësi nga Bekim Bislimi.
Vendimi i listës serbe për ngrirjen e sërishme të pjesëmarrjes së përfaqësuesve të saj në institucionet qendrore, në kuvend dhe qeveri, është në vazhdim e veprimeve që tregojnë se ky subjekt është krijuar për të realizuar politikat e Beogradit në Kosovë dhe për ta dëmtuar vetë shtetin e Kosovës, vlerësoi njohësit e zhvillimeve politike. Analisti i çështjeve politike Imer Mushkola i thotë se sabotimi i institucioneve dhe mosnjohja e kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa nga ana e listës serbe janë pjesë e veprimeve destruktive të listës serbe, cila siç thot ai, që nga fillimi është dirigjuar nga Beogradi.
Ndonjë situatë njerëzakonisht të vështirë kur këta njerëz nuk e njohin autoritetin e zotit Mustafa kryeministit, nuk e njohin institucionet e Kosovës, ndërkohë që zbatohen urdhrat që vijnë nga Vučić. Një situatë normale në një shtet normal, një subjekt politik që sillet këtë mënyrë do duhen fakt që të ndalohej me ligj që të funksionoj, mirë po fatkeqësisht në Kosovë kjo nuk është e mundur, edhe për faktin se partnerët e koalicionit e kanë shumë të rëndësishme pranin e listës serbe për të qenë përpara disa proceset që i kanë premtuar.
Njohësi i zhvillimeve politike në Kosovë Petar Miletiqish, deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit serb, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka vlerësuar se kthimi në Kuvendin një numri të deputetëve të listës serbe dhe më pas ngrirja e sërishme pjesëmarrjes së kësaj liste në institucionet qendrore nuk janë veprime që duhet të befasojnë.
Ovo je bio sukob unutar srpske unitarizme među onih koji su bliski Vulinu i koji su bliski Đuriću.
Ky ka qenë një konflikt brenda listës serbe ndërmjet atyre që janë të afërt me Vulinin dhe atyre që janë të afërt me Gjuricin. Ka fituar ekipi që është më i afërt me Gjuricin dhe kjo duhet të shikuar vetëm kështu, sa i përket përfaqësimit të serbëve në institucione, nuk ka ndryshuar asgjë nga një muaj apo dy e më shumë muaj më parë. Lojaliteti i hapur ndaj qeverisë së Serbisë tashmë vetëm se ka dalur hapur sepse nuk e di nëse dikush nuk e ka pasur të qartë deri më tash një gjë të tillë, tha Miletić. Vendimin për ngrirjen e pjesëmarrjes së saj në institucionet qendrore lista serbe e ka bërë të ditur përmes një komunikate në të cilën është thënë se veprimi fundit i listës serbe është përgjigje në kërkesën që u ka bërë atyre kryeministri Serbisë Aleksandar Vučić. Gjithashtu në komunikatë është thënë se në përputhje me kërkesën e kryeministrit serb Vučić, Mirjana Jevtić do të tërhiqet nga posti ministres së administrimit të pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës. Ndaj veprimit të fundit të listës serbe ka reaguar kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, i cili e ka quajtur të pakuptim të ngrirjen e sërishme të pjesëmarrjes së kësaj liste në institucione. Ai ka theksuar se përfaqësuesit e serbëve të Kosovës duhet të shfaqin dhe realizojnë të drejtat e tyre në Kosovë dhe brenda saj, dhe se qeveria e Kosovës nuk do të pajtohet që deputetët dhe ministrat serbë të realizojnë në Kosovë politikat e pushtetit të Serbisë. Pozicionimin e Beogradit zyrtar, kryeministri Mustafa ka quajtur të gabuar dhe destruktiv, dhe siç ka thënë ai, lidhur me këtë, qeveria e Kosovës do t'i drejtohet Bashkimit Evropian, për shkak se siç është thënë po vihet në pikpyetje serioziteti i dialogut të Brukselit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Një raport i publikuar gjatë kësaj jave nga organizata Kipred hidhen poshtë pretendimet e zyrtarëve të shtetit Kosovës se gjatë këtij viti asnjë shtet as i Kosovës nuk ka shkuar drejt lindjes së mesme për t'u bashkuar luftrave në Siri apo Irak. Në raport thuhet se disa persona nga Kosova, duke shfrytzuar rrugë alternative, kanë arritur të shkojnë në lindjet e mesme duke u bashkuar grupeve të shpallura terroriste. Arton Kunushevci sjell detajet.
Pavarësisht deklaratave dhe zotimeve të shprehura të autoriteteve të Kosovës se i ka ndërmarrë të gjitha veprimet për të parandaluar shkuarjen e qytetarëve në vatrat e luftës në Siri dhe Irak, një publikim nga Instituti Kosovar për Hulumtim dhe Zhvillim të Politikave Kipred konstaton të kundërtën. Aty thuhet se me gjithë përpjekjet e institucioneve të Kosovës, disa persona kanë arritur që përmes rrugëve alternative të deportojnë në vatrat e luftës për t'u bashkuar grupeve tashmë të shpallura terroriste. Hulumtimi i këtij instituti provon të dëmantojë deklaratat e zyrtarëve të lartë të qeverisë së Kosovës në lidhje me parandalimin e shkuarjes së qytetarëve të Kosovës në vatrat e luftës në Siri dhe Irak. Aty citohet kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, ministri i punëve të brendshme Skënder Hyseni dhe drejtori i përgjithshëm i policisë së Kosovës Shpend Maxhuni, të kenë përsëritur në disa raste se për afër një vit nuk kishte shkuarja të reja të qytetarëve të Kosovës në këto luftra. Po realiteti duket të jetë ndryshe sepse personat brenda Kosovës vazhduan të organizojnë pa asnjë problem udhtimin, duke i sfiduar kësaj organet e sigurisë, dhe kjo paraqet një breng të madhe për sigurinë e vendit, thuhet në hulumtim. Për t'u bashkuar grupeve terroriste në Siri dhe Irak, vjen hulumtimi, këta qytetarë të Kosovës e kishin përdorur si urë kalimin e një shteti fqinë, gjithsisht Malin e Zi. Vazhdimi i shkuarjes së kosovarëve për në zonat e luftës gjatë kohës sa zyrtarët e institucioneve të Kosovës deklarohen se asnjë kosovar nuk ka udhëtuar për në vatrat e luftës, vënë pa boshllëkun në institucionet e inteligjencës si AKI-a dhe policia e Kosovës, vijon hulumtimi. Aty thuhet po ashtu se personat që kanë organizuar këtë udhtim e kanë kryer veprimin e tyre në një kohë kur institucionet e sigurisë kanë qenë duke u krenuar, lidhur me atë se nuk ka persona që udhtojnë për në Siri dhe Irak. Mirpo realiteti duket të jetë ndryshe sepse personat brenda Kosovës vazhduan të organizojnë pa asnjë problem udhtimin, duke i sfiduar kësaj organet e sigurisë, dhe kjo paraqet një breng të madhe për sigurinë e vendit, thuhet në hulumtim. Nga ana tjetër, në një konferencë për gazetar, ministri i punëve të brendshme Skënder Hyseni ka theksuar se në bazë të informacioneve zyrtare, asnjë qytetar i Kosovës këta muaj të fundit nuk ka shkuar në vatrat e luftës në lindjet e mesme.
Sërgati për një vit nuk kemi regjistruar asnjë rast. Po e theksoj, nuk kemi regjistruar. Nuk mund të garantoj se nuk ka asnjë rast shkumje në Siri dhe Irak. Mund të ketë, po flas për ata që ne i kemi në regjistër. Po prapë nuk jemi të sigurt, nuk e dim ku mund të bëdasi. Pas të kohëve të fundit ka dalë ky fenomeni i ujqerve të vetëmuar, kështu po quhen. Individ me prirje ekstremiste, terroriste, me prirje për radikalizim.
Përfaqësues të mekanizmave të sigurisë thonë se numri i individëve që janë cilësuar si ujqë të vetëmuar është i panjohur, dhe jo domosdo ata janë njerëz që kanë marrë pjesë në luftën në lindjet e mesme. Megjithatë, ministri Hyseni theksoi se sa i takon çështjes së terrorizmit, punët nuk kanë përfunduar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përzgjedhura për këtë edicion. Materialet tona i gjeni edhe në faqen tonë të internetit evropaelire.org. Emisionet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe orën 21. Unë Artan Haraçia dhe kolegu Mahir Elshan ju falenderojmë për vëmendje. Bashkëmiru dëgjofshim.